případě toho laseru ta cesta je poměrně velice zajímavá a specifická. Často se říká, že na cestě k nějakému objevu je několik milníků, nebo alespoň jeden takový rozhodující moment. V případě toho laseru myslím, že je možné vidět momenty dva. První v podstatě, možná je trochu překvapující, sahá až k Einsteinovi, který v roce 1918 předložil ideu takzvané stimulované emise. Laser sám to je zkratka z anglických slov light amplification by stimulated emission of radiation. Čili v samotném tom názvu je ukryt ten pojem té stimulované emise. A Einstein k němu dospěl tím způsobem, že spolu s ostatními teda věci na začátku minulého století se snažili vysvětlit, proč vlastně rozžhavená tělesa září. To byl čistě aspekt lidské zvědavosti, či typický jaksi základní výzkum, tak jak ho nazýváme dneska. Když to trochu zjednoduším, tak v podstatě se zamýšleli nad tím, když si vezmu šálek čaje a postavím si ho tady na stůl, tak ten po nějaké době vystydne. To je pro každého člověka úplně běžná věc a nikdo se nad tím nezamýšlí. Tam je podstata věcí v tom, že ten šálek si vyměňuje vlastně zářením elektromagnetickým svoji energii s okolím. Vědci se to snažili popisovat nějakým způsobem, skutečně došli k tomu, že popsali, jak vypadá to záření, jaké je jeho spektrum. A přitom ale Einstein teda zjistil, že aby se tohleto dobře popsalo a souhlasilo to s pozorováním, ten matematický model, tak musí zavést nebo postulovat jakýsi proces, který de facto ale nikdo neviděl. Čili on teoreticky vymyslel, že musí existovat proces takzvané stimulované emise. A ta ve svých důsledcích teda dokáže, že tělesa zesilují světlo, i když to je proti naší každodenní zkušenosti, když se díváte tady přes sklo nebo přes nějaký filtr, přes cokoliv, tak buď tam světlo vůbec neprojde, nebo se zeslabí pochopitelně. Ale pokud tam bude fungovat ta stimulovaná emise, tak to světlo se zesílí a to je vlastně princip toho laseru.
Albert Einstein to tedy předpověděl teoreticky, ale určitě bylo nutné dokázat tuto jeho hypotézu i prakticky a pak ji třeba i k něčemu využít.
Určitě je to přesně tak. A tady je další zajímavý aspekt, že teda ta jeho idea se objevila v roce 1918 a na dalších v podstatě 30 let upadla v zapomenutí. De facto si nikdo tady této myšlenky nevšimnul, ty cesty se vyvíjely úplně jinak, nikoho nenapadlo, že by se mohla vlastně k něčemu praktickému použít. To může být dáno zase řadou různých aspektů. Komunikace mezi různými vědními obory tenkrát nebyly takové jako dnes, kdy máme internet a prostě spojení, televize, všecko možné. Fyzici a chemici byli možná do jisté míry zasycení tím, že vlastně se rozvíjela bouřlivě kvantová mechanika, což je vlastně základ vlastně celé chemie, dneska dá se říct, fyziky pevných látek, elementárních částic, či rozvíjel se v té době ve 20. 30. letech aparát té kvantové mechaniky a kromě toho taky přišla na scénu vlastně jaderná fyzika. Od počátku minulého století se rozvíjelo jádro, studium jaderných reakcí a já bych řekl, že tyto vlastně dva směry do značné míry zastínily tu Einsteinovu ideu té stimulované emise. Ono totiž, když nějaké to těleso září, tak vlastně na ním ji nepoznáme. Ta je za normálních podmínek asi zanedbatelná, ta se nijak neprojeví. To těleso se musí nějak nejdřív upravit, aby se ta stimulovaná emise projevila.
Co se tedy stalo, pane profesore, že po těch 30 letech se této myšlenky opět někdo chopil a začal tímto směrem bádat?
No, stalo se bohužel to, co nebylo příliš příjemné, druhá světová válka. To byl ten druhý stimul, který vlastně v dlouhodobých důsledcích vedl k tomu, že se objevila myšlenka realizovat zesílení světla stimulovanou emisí. Během druhé světové války, jak asi všichni posluchači dobře vědí, se podařilo zkonstruovat radar, což je teda přístroj Radio Detection and Ranging, který měl pomoci detekovat nepřátelské letouny, případně ponorky. A to zkonstruovali teda vědci, kteří k tomu byli vyzváni. Prostě někdo jim řekl, tak když už tady sedíte pěkně v teple během té války a nemusíte jít do těch zákopů, tak udělejte něco užitečného, když to zjednodušíme, a něco vymyslete. A oni vymysleli ten radar, což je generátor elektromagnetických vln, který mají zhruba asi kolem 10 cm nebo centimetrů vlnovou délku. A opravdu, jak asi všichni dobře vědí, ten radar se ukázal velmi účinný v té druhé světové válce. A toto byl příklad, když to zase nazvu, typicky aplikovaného výzkumu. Ano, tady se jim řeklo, udělejte to, aby to směřovalo k tomu. Zatímco ta Einsteinova idea vznikla z čistě základního výzkumu z lidské zvědavosti. To znamená, proč to tak funguje? Jak to svítí? Jak to můžeme popsat? Stejně jako, když půjdu kousek dál, Kepler se taky snažil vysvětlit, proč pozorujeme pohyb planet tak, jak ho pozorujeme. Co je ta hybná jaksi síla, která k tomu vede. No. Čili tady se spojují oba dva ty aspekty.
Jak tedy potom vedla cesta dál od radaru k laseru?
Vedla asi tím způsobem, že teda po skončení druhé světové války fyzici a technici zjistili, že dokážou dobře generovat ty mikrovlny, které jsou jaksi principem radarové detekce, a začali se rozmýšlet, a to už zase víceméně svobodně, řekl bych, nebyli už tlačeni těmi válečnými událostmi, co vlastně s tím mikrovlnným zářením můžeme dělat, k čemu to může být dobré. A tam někdo někdy, a to já nevím, kdo a kdy, a nevím, jestli to někdo ví, si vzpomněl na tu Einsteinovu ideu zřejmě té stimulované emise a zkusil ty dvě věci spojit dohromady, to znamená mikrovlny a stimulovanou emisi, a během 50. let, čili nedlouho po skončení druhé světové války, byl zkonstruován MASER, což je zařízení, které jako je předchůdcem laseru nebo bylo, a opět je to zkrátka Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation. A jakmile se tento MASER v 50. letech podařilo zkonstruovat, tak odtud byl už jenom krůček si říct, no a co kdybychom tuto myšlenku té stimulované emise přenesli od těch mikrovln, které mají dlouhou délku, do optického záření, které mají ale vlnovou délku zhruba 10 000krát kratší. Čili ta myšlenka tady byla, ale jestli to půjde vůbec udělat technicky, to nikomu nebylo jasné. A objevily se teoretické práce pozdějších nositelů Nobelovy ceny Basova, Townse, Prochorova, které určitý způsob předpověděli, jak by se to do té optické oblasti mohlo přenést. Samozřejmě tam participovala ještě řada dalších teoretických fyziků, kteří potom vlastně vymysleli, jak udělat rezonátor, protože v tom byl ten základní problém, rezonátor udělat tak, jak se dělal v těch mikrovlnách, to znamená zhruba rovný délce vlny. To byly nějaké centimetry, to jde. Nějakou krabičku o rozměru centimetr krát centimetr si každý umí představit, ale tady jsme v rozměrech mikrometrů a udělat krabičku mikrometr krát mikrometr, to si nikdo neuměl představit, takže tam kromě té stimulované emise ještě musela přispět tady nějaká objevná myšlenka, jak udělat tady tenhle ten rezonátor. Ten se udělal jinak, abychom nezabíhali do detailů, a to byl zhruba konec 50. let. Tyto teoretické myšlenky byly teda v podstatě jasné, respektive to, co teoretici mohli předpovědět, udělali, a teď bylo na experimentátorech, aby to zkusili převést do praxe.
Ještě se vrátím o kousíček zpátky, proč bylo tak jednak důležité, jednak obtížné přejít od těch mikrovln k optickému záření, od těch delších do těch kratších vlnových délek, co tím vědci chtěli získat?
Tak to je otázka, na kterou snad není úplně lehké odpovědět. Jestli se ptáte, co tím chtěli získat, tak já si zase myslím, že teď v tomto kroku jsme přešli od toho přísně aplikovaného výzkumu zase k tomu výzkumu základnímu, kdy se projeví ta lidská zvědavost a řekne si, no když už to funguje tam a žádná principiální teoretická práce nám to nezakazuje, tak proč bychom to neskusili přesunout z té mikrovlnné oblasti do té optické oblasti? Čili tam zafungovala si myslím tato lidská zvědavost a potom, ale to se může jenom domnívat, tam taky mohly být samozřejmě zájmy teda vojenské. Protože jakmile se voják dozví o nějakým paprsku, který by mohl být hodně intenzivní, no tak okamžitě je to pro ně obrovská zbraň. Takže patrně tam se projevila i finanční podpora, zřejmě ze strany teda zbrojního průmyslu, a tyhle ty asi dva aspekty šly teda potom vlastně paralelně.
Komu se to tedy nakonec podařilo a jak?
No a to je taky zajímavá věc. Podařilo se to Theodoru Maymanovi ve Spojených státech, přičemž na tom pikantní je vlastně to, že on pracoval na tomto projektu sám, zcela osamocen, a zároveň s ním šli k témuž cíli teda obrovské týmy ve velmi renomovaných laboratořích, jako byly IBM Research nebo Massachusetts Institute of Technology a další, které měly obrovskou finanční podporu, obrovské zázemí přístrojové, intelektuální. A přesto to byl on, který je předstihl a v podstatě za 8 měsíců dokázal ten laser zkonstruovat. ale tím způsobem, že on se vyhnul chybám, které dělali tyto veliké týmy, které vlastně konec konců, jak je známo z historie, Neymana nebrali moc vážně a spíš ho takovým způsobem přezírali, že tento mladík prostě, který o tom asi moc dobře nic neví, přece nikdy nemůže dojít k cíli. Nicméně on měl svoji ideu, měl dobré vzdělání elektronické i optické, měl zkušenosti s rubínem, protože to byl materiál, který už předtím se používal právě v těch mejzrech, a dokázal si teoreticky představit, že ten rubín, samozřejmě na trošku jiném principu, může fungovat i v té optické oblasti a že z něj může ten laser udělat. Takže nenechal se svést tím, co mu radili ostatní, a šel svojí cestou, a šel dobrou cestou. A velmi rychle ten laser teda udělal. Byl to laser rubínový, který vysílal světelné záblesky na vlnové délce 694 nanometrů, což je takové krásné červené světlo, viditelné lidským okem ještě. A toto byl teda ten základní průlom, který on dokázal, je znám z análů, že prvně se mu podařilo ten laser spustit právě 16. května 1960, čili je to právě před 50 lety.